Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Timoteju, u trećem poglavlju od 4. stiha i nastavljamo naše razmišljanje na temu starešinstvo u crkvi. Koji dobro upravlja svojim domom i ima poslušnu decu sa svakom čestitošću. Starešina treba da ima autoritet u svom domu, a da pritom ne bude diktator. Jer ko ne zna da upravlja svojim domom, kako će se starati za crkvu Božiju? Čovek koji ne zna kako da upravlja svojim domom, neće umeti da upravlja ni Božijim domom. Ne novoobraćeni, da se ne naduje i ne padne pod đavolsku osudu. Ne novoobraćeni. Odnosi se na nekoga ko je nedavno doživeo spasenje. Ponekad se desi da se čovek jedne sedmice obrati, a sledeće da postavi za crkvenog službenika, ili se od njega traži da da svedočanstvo. Takav čovek za to nije spreman. Ovo je oprez o kojem danas treba voditi računa. Imao sam privilegiju da nekoliko godina poučavam u grupi za proučavanje Biblije u Holivudu. Za njih je bilo prirodno da guraju napred neke istaknute ličnosti koje su skoro donele odluku za Hrista. Međutim, kada su ljudi koji su mladi u veri pokušavali da govore u vezi sa doktrinom o kojoj nemaju znanje, nanosi se šteta Hristovom delu. Da se ne naduju i padnu pod đavolsku osudu. Ponos je veliki greh đavola. On je često i greh sluga i propovednika u crkvi. Opasan je za sve nas, ali u crkvi mora da se prekoreva. A treba da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su van crkve, da ne bi pao u pogrdu i zamku đavolju. Onih koji su van crkve. Drugim rečima, ako je čovek na lošem glasu izvan crkve, ako ne plaća račune, ako laže i ako je nepouzdan, odmah je kandidat da ne bude sluga u crkvi. Ako je stvarno takav, onda je đavolski kandidat. Bolje će predstavljati đavola nego ono što pripada Hristu. Zahtevi za đakone. Đakoni isto tako treba da su časni, ne dvojezični, koji se ne odaju mnogome vinu, ne lakom i na sraman dobitak. Reč koja se ovde prevodi kao đakon je ista reč koja se ponekad prevodi kao sluga. Pavle i Apolo su nazvani đakonima. Gospod Isus je nazvan slugom u Evanđelju po Mateju u 20. poglavlju, u 28. stihu. U poslanici Rimljanima u 13. poglavlju, u 4. stihu, državni zvaničnici su nazvani slugama, a u drugoj poslanici Korinćanima, u 11. poglavlju, u 15. stihu, Sotonine sluge se nazivaju tim terminom. Prema tome, đakon ili sluga je opšti termin za radnika ili onoga ko služi. U Delima apostolskim u 6. poglavlju nalazimo izveštaj koji smatramo prilikom kada se počelo sa postavljanjem đakona u službu. Međutim, grčka reč za đakona se tu čak i ne koristi. Ipak, siguran sam da u pismu imamo osnov da kažemo da su ti ljudi bili postavljeni za đakone u crkvi. Iako se đakon bavi materijalnim stvarima u crkvi, on treba da bude duhovan čovek. Danas imamo problem kada za đakona postavimo nekog čoveka samo na osnovu telesnih ili fizičkih stvari, a ne na osnovu duhovnih kvalifikacija. Mislimo, ako je čovek uspešan u poslu, da će biti i dobar đakon. Ima previše ljudi koji su na osnovu toga postavljeni u službu. U prvoj poslanici Timoteju sam pokušao da istaknem da je lokalna crkva organizacija koja treba da se ispoljava u zajednici i koja to radi na vrlo konkretan način. Ona mora da se bavi i pitanjima grejanja, osvetljenja, mnogim materijalnim pitanjima koja ne izgledaju uvek romantično. Međutim, važno je da crkva i dalje u zajednici ima duhovnu službu. Često više ističemo materijalne kvalifikacije, ali ljudi koji su u službi moraju imati duhovne kvalifikacije za tu službu. Neko je ovako rekao: kada crkva prestane da bude u kontaktu sa drugim svetom, više nije u kontaktu ni sa ovim. Sa ovim se slažem 100%. Sve dok se ne ističe i duhovni aspekt, crkva ne može da ispuni materijalne i praktične funkcije na zemlji. Prema tome, đakoni treba da imaju izvesne duhovne kvalifikacije. Časni. Treba da budu ljudi od dostojanstva. Ne dvojezični. Đakon ne treba da bude dvoličan. Čovekova reč treba nešto da znači. Kada se čovek trudi da svakome ugodi ili kad nema hrabrosti da zauzme stav, to je opasno. Postoji sredina između plašljivca i diktatora. Sluga u crkvi treba da se nađe na toj sredini. Koji se ne odaju mnogom vinu. Ja ovo prihvatam tako kako piše. Biblija nas uči umerenosti i to treba uvideti. Ne mislim da Biblija uči o totalnom uzdržavanju, jer u to vreme nije bilo mnogo lekova, pa je vino korišćeno umesto leka. U prvoj poslanici Timoteju, u 5. poglavlju, u 23. stihu, apostol Pavle ohrabruje Timoteja da uzima pomalo vina radi stomaka. Čak i danas neki lekovi koje uzimamo sadrže veliki procenat alkohola. Problem sa kojim se susrećemo povodom alkohola u našem vremenu jeste to što se on koristi u pićima. Pa smatram da crkva treba da uči o potpunom uzdržavanju, baš zbog zloupotrebe alkoholnih pića. Mislim da hrišćanin ne treba da koristi alkoholno piće kao osveženje. Ne lako mi na sraman dobitak. Ovo znači da đakon ne treba da ima neutoljivu potrebu za novcem. On treba da bude čovek od poštenja i crkvenim novcem treba da barata pošteno. Ništa više ne može da naškodi crkvi kao optužba da đakoni manipulišu financijama. Novac koji je dat crkvi radi određenog razloga treba pažljivo da se upotrebi u tu namenu. U iskustvu kroz svoju službu sam uvideo da većina crkava koje poznajem ima veoma poštene ljude. Ali tu postoji onaj mali broj nepoštenih koji pod navodnicama mute vodu i stvaraju probleme. Ako ima jedna stvar koju crkva treba da predstavi svetu, to je poštenje i čast u finansijskim poslovima. Koji imaju tajnu vere u čistoj savesti. Tajnu vere. Ovo se odnosi na otkrivenje Hristovog evanđelja. Kada apostol Pavle kaže vera, on ne govori o apstraktnom kvalitetu vere, nego o doktrinama vere. On govori o tajni, jer te doktrine nisu otkrivene u Starom zavetu, nego sada u Novom. U delima apostolskim piše da je prva crkva nastavila sa naukom apostola. Apostolska nauka je bila vera prve crkve. To treba da bude i vera današnje crkve, a crkva treba da predstavlja veru pred svetom. Mnogi ljudi misle da je vera staromodna i da su joj potrebne promene. Pre nekoliko godina, u uvodnom tekstu jednog časopisa, je podržana ideja o osavremenjavanju 7 smrtnih greha. Ta nova lista je sadržavala sebičnost, netoleranciju, ravnodušnost, okrutnost, nasilje i destrukciju. Lista je naravno požudu zamenila preteranom čednošću. Zamenili su požudu zato što je ona postala uobičajena. Proždrljivost nije ni spomenuta, jer se smatra problemom holesterola, a ne teološkim problemom. Reči kao što je zavist i lenjost su smatrane zastarelim. Članak je ukazao na to da različiti segmenti društva imaju različite koncepte greha. Na primjer, mladi bi na svoju listu greha na visoko mesto stavili irelevantnost i licemerje, ali se na listi ne bi našla destrukcija, osim ako ne podrazumeva destrukciju okoline. Slično tome, stariji ljudi bi na svoj spisak stavili govorkanja, neuzdržanost i neučtivost. Neko bi se raspravljao o tome da li novi spisak u stvari sadrži stare grehe kojima su data nova imena. Na primjer, sebičnost je prosto zamenila požudu. Članak je tvrdio da su stara imena zastarela i da im je potrebna promjena ako želimo da greh zadrži bilo kakvu savremenu moralnu snagu. Članak je završen tvrdnjom da je greh koncept vredan spasavanja. Složio bih se sa tim da je greh koncept od koga se treba spasavati. Ali također moram da insistiram na tome da se greh ni na koji način nije promenio. Ono što Biblija naziva grehom i dalje je greh. Ljudska priroda je i dalje ljudska priroda. Duhovni kvaliteti koje Biblija postavlja za crkvene službenike i danas moraju da se održe ako crkva ima nameru da predstavlja Gospoda Isusa Hrista ovde na zemlji. Crkva i njeni službenici moraju da se drže novozavetne doktrine i da grehom nazivaju sve ono što je kao takvo navedeno u Božjoj reči. U čistoj savesti, znači ne sa savešću koja je spržena, vidi o tome u prvoj poslanici Timotejevoj 4. Poglavlju u 2. Stihu. Pa i ovi da se prvo ispitaju, pa onda da vrše službu, ako su besprekorni. Čovjek ne treba da se postavi u službu mjesec dana nakon pristupanja crkvi i pre nego što je dokazao da je baš onakav čovjek kako ga Sveto pismo ovdje opisuje. Sada apostol Pavle upućuje nekoliko reči o ženama đakona. I one treba da ispune određene standarde. Žene isto tako treba da su časne, da ne klevetaju, trezvene, verne u svemu. Časne. Treba da budu ozbiljne, sposobne da se smire i stišaju. Da ne klevetaju, znači da ne ogovaraju. Ovde Vernon McGee dalje kaže, žena đakona koja ogovara može u crkvi da izazove mnoge nevolje. Trezvene znači razborite. Verne u svemu. Treba da budu verne mužu, verne Hristu i njegovom delu. Đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju svojom decom i svojim domovima. Jer koji svoju službu dobro izvrše, stiču sebi lep stepen i mnogo pouzdanja u veri u Hrista Isusa. Đakoni treba da ispune iste lične i porodične zahteve kao i starešine. Lep stepen. Ovo bi moglo da se kaže i dobar ugled. Drugim rečima, đakon koji služi treba da postane poznat kao čovjek kome se može verovati. Nastavit će se.